В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Москві провели обшуки у помешканні української журналістки.
Забрали мою технику і допрос, как бы, і все, вот, вся організація слідних мероприятий була достатньо в жорсткій формі.
Як і чому Італія блокує санкції проти Росії?
Ренці, да questo punto di vista,
Матео Ренці чим далі більш критично налаштований стосовно Німеччини та Євросоюзу загалом.
Як українські депутати лобіюють підвищення своїх зарплат?
Приходять сюди не за зарплатою, не працювати, а заробляти. Їх інтересує доступ до риту. А ребята молоді, професіональні, ніколи не пійдуть во власть.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. У студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що питання про організацію місцевих виборів на окупованій частині Донбасу за нинішніх умов є лише в далекій перспективі. Під час години запитань до уряду у Верховній Раді Клімкін, зокрема, заявив.
Але станом на сьогодні, і як я чітко сказав сьогодні, ми є дуже далекими від того, щоб просуватися до питання організації виборів, оскільки для того потрібно досягти всіх необхідних безпекових передумов. І виконання цих передумов буде оцінюватись і нами, і з боку ОБСЄ.
При цьому, додав Клімкін, вибори на Донбасі будуть можливі, серед іншого, лише після запровадження повного моніторингу з боку ОБСЄ за непідконтрольною нині ділянкою українсько-російського кордону. Заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гук заявляє, що процес відведення озброєнь на трьох визначених ділянках на Донбасі припинився. За його словами, спершу вони спостерігали реальне зусилля, спрямоване на розведення сил, але через місяць після початку цього процесу він припинився. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не мала можливості провести верифікацію того, що відведення відбулося, додав Гук. У Києві Подільський районний суд переніс на 1 листопада засідання у справі проти лідера угруповання ЛНР Ігоря Плотницького. Рішення ухвалили у зв'язку з тим, що підсудного не поінформували належним чином про дату та час судового засідання. Як очікували сьогодні, суд мав допитати як свідків народного депутата Надію Савченко, її сестру та матір. У Міністерстві юстиції України повідомили, що Росія відмовила в передачі Києву двох засуджених кримчан – Олександра Кольченка та Олега Сенцова. За повідомленням Мін'юсту, Росія заявила, що обидва мають російське громадянство, яке їм приписали після окупації Росією Криму, і відтак Росія своїх громадян не видає для відбування покарання за конвенцією про передачу засуджених осіб. Рішення про Сенцова було оголошене раніше, і на нього вже відреагували в Міністерстві закордонних справ, назвавши це рішення цинічним. У Москві міщанський суд продовжив до 28 квітня 2017 року домашній арешт директорі бібліотеки української літератури в російській столиці Наталі Шаріної. Її звинувачують у зберіганні екстремістської літератури і розтраті. Суд також почав попередні слухання щодо неї, які відбуваються у закритому режимі. Верховний комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль-Хусейн заявляє, що в Сирії чиняться злочини історичних пропорцій. Він закликав до дій, щоб зупинити це, виступаючи на спеціальному засіданні Ради ООН із прав людини в Женеві щодо ситуації в оточеній частині сирійського міста Алеппо, по якій здійснюють удари сирійська урядова і російська авіація.
Із випуском новин був Сергій Драчук, я дякую. А більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні вранці співробітники слідчого комітету у Москві прийшли з обшуком до Ксенії Бабич, прес-секретаря Міжнародної некомерційної організації «Правова ініціатива». Ця організація займається правовим захистом у міжнародних інстанціях, в тому числі в Європейському суді з прав людини. Після обшуку Бабич була викликана на допит до слідчого комітету в якості свідка у справі української організації «Правий сектор». Детальніше про це розповість із Москви кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Слідчі прийшли до Ксенії Бабич в п'ятницю о 6 ранку. Спочатку 30-річна журналістка відмовилася відкрити двері без адвоката, але після загроз випалити двері болгаркою все ж таки погодилася впустити слідчих. Про це в мережі Фейсбук повідомив колега Бабич, журналіст Ілля Шипелін. У самої Ксенії слідчі відразу ж відібрали мобільний телефон, а також вилучили комп'ютер та інші електронні носії інформації. Як пізніше з'ясувалося, Ксенія Бабич проходить в якості свідка у справі української організації «Правий сектор» і, зокрема, у справі прес-секретаря цієї організації Артема Скоропадського. У Росії йому висунули звинувачення в участі в екстремістській організації. Бабич вчилася з речником «Правого сектору» на факультеті журналістики МДУ. В інтерв'ю «Радіо Свобода» Артем Скоропадський назвав ситуацію з Ксенією Бабич абсурдом.
На одному потокі на курсі ми не вчилися, тому що вона младше мене, але ми знайомі дійсно більше 10 років вже.
Ми вчилися на одному факультеті, але на різних курсах, тому що вона молодша за мене. Але ми знайомі дійсно більше 10 років. Вона абсолютно аполітична людина. Їй дійсно не сильно подобається те, що відбувається в Росії, але ні до правого сектора, ні до українського націоналізму, ні до якого б то не було українського політичного життя, вона жодного стосунку не має.
В інтерв'ю «Радіо Свобода» відразу ж після допиту, який тривав більше 3 годин, Ксенія Бабич сказала, що слідчих цікавила її журналістська діяльність, але в більшій мірі деталі знайомства з Артемом Скоропадським. За словами журналістки, їй не сподобалися методи роботи слідчих, хоча під час допиту вони були цілком ввічливі.
Єдине, що мене дуже смущає, це те, що забрали мою техніку.
Єдине, що мене дуже бентежить, що забрали мою техніку. Крім того, і допит, і вся організація слідчих заходів була проведена в жорсткій формі. Якби слідчий просто цікавився Скоропадським, він би запросив мене до слідчого комітету будь-якими іншими способами, але цього не було зроблено. Тому в мене побоювання, що, можливо, їх цікавить моє особисте листування і ще якісь документи, або їм потрібен був доступ до всієї моєї документації, яка зараз у мене є.
Можна був доступ до моїм всієї документації, яка зараз у мене є.
Ксенія Бабич є прес-секретарем міжнародної організації «Правова ініціатива». Крім того, вона працювала позаштатним кореспондентом українського телеканалу 112, була редактором ВРБК і писала матеріали для порталу СНОБ. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Відмова Італії підтримати можливе запровадження антиросійських санкцій через бомбардування в Сирії стала вирішальною цього тижня під час саміту глав держав ЄС у Брюсселі. На противагу лідерам Німеччини, Франції і Великої Британії, італійський прем'єр Матео Ренці заявив, що питання санкцій проти Москви не має сенсу. Чому Рим так категорично налаштований нині проти Євросоюзу і так поблажливо до Росії? Наталка Кудрик дізнавалась про це у Римі.
Позиція італійської дипломатії чітка. Не можна запроваджувати санкції щораз, коли виникає кризова ситуація. Немає сенсу розглядати питання санкцій проти Росії, коли необхідно чинити усілякий тиск з метою досягти угоди в Сирії, заявив напередодні в Брюсселі глава італійського уряду Матео Ренці. Рідко в кого виникає сумнів, що така позиція уряду, а саме його очільника, пов'язана передусім з конституційним референдумом в Італії 4 грудня. Оцінка конституційної реформи, що її ревно відстоює Матео Ренці, має стати іспитом для прем'єра і для його політичного майбутнього. Питання антиросійських санкцій і відносин з Москвою, хоч і не головне, та досить важливе у цій виборчій кампанії.
Нинішні європейські санкції проти Росії не забороняють експорту італійських продуктів до Росії. Збитки для італійської економіки спричинені саме Москвою, яка запровадила своє ембарго у відповідь на санкції Євросоюзу. Але майже всі місцеві асоціації агропідприємців звинувачують у даній ситуації Євросоюз. Тут же йдеться не про інтереси, а про політичний вибір. Вагома частина громадської думки в Італії прагне дружньої їхніх відносин із Росією за будь-яких умов та обставин. І очевидно, що Ренці намагається привернути увагу саме цієї частини громадян.
Міра рекуперати questa parte di opinione pubblica.
Сказав у коментарі для Радіо Свобода Стефано Маньї, міжнародний оглядач ліберального видання «Л'Опініоне». Тож, завдання Маттео Ренці за півтора місяці до голосування на референдумі – дати чіткий сигнал опонентам і їхнім виборцям. Економічні інтереси країни важливіші, ніж вказівки Євросоюзу. Власне, з Євросоюзом, а найбільше з Берліном, Рим останнім часом говорить на підвищених тонах. Німеччина і Єврокомісія не схвалюють політики Маттео Ренці щодо стимулювання італійської економіки за рахунок збільшення державного боргу. В цьому контексті поведінку прем'єра експерт також вважає передбачуваною.
Ренці, da questo punto di vista,
Маттео Ренці чим далі більш критично налаштований стосовно Німеччини та Євросоюзу загалом. Його відмову від можливих санкцій щодо Росії в контексті сирійської війни слід розглядати ще й у цьому аспекті. Іншими словами, ми не погоджуємося з вами, бо і ви не поділяєте наших інтересів.
Зазначає журналіст Стефано Маньї. З причин внутрішньої політики і загострення відносин з Брюсселем на економічному ґрунті, італійський лідер вирішив голосно заявити про незгоду із санкційною політикою євроспільноти. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв розповів Радіо Свобода, як у Страсбурзі велася розмова, робота із протидії російському впливу в ПАРЄ. Про це слухайте і дивіться завтра в суботньому інтерв'ю на нашій веб-сторінці, а ми з вами почуємо зараз короткий уривок анонс.
Однозначно, що не можна говорити про відзеркалення позиції всього європейського політикуму, але я можу сказати, що теж розшарування є в ПАРЄ, якщо керівництво асамблеї, воно більш прихильно до повернення, зокрема, російської делегації в парламентську асамблею Ради Європи, і, зокрема, створити всі умови, і причому часто лунають заклики за принципом широко зачинених, хоча й без виконання Росією відповідних резолюцій ПАРЄ. І з іншого боку є, власне, делегати, які приходять і голосують. І голосують вони зовсім не так, як часто хоче президент ПАРЄ і більшість лідерів політичних груп. Часто вони голосують напряму проти там того позиції політичних груп, людей, які очолюють групи. Тому я не сказав би, що все ситуація однорідна, однозначно. У нас кожна абсолютно сесія – це політичні, дипломатичні бої.
Більше деталей, про які Радіо Свобода розповів голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, слухайте і дивіться завтра на сайті radiosvoboda.org у суботньому інтерв'ю. А про те, як люди борються за право на справедливий суд і за ґрат намагаються довести свою невинуватість, про це слухайте сьогодні вже у наступній програмі. Роботу з експертом, розмову з експертом Харківської правозахисної групи Андрієм Діденком.
Про виправлення судових помилок і перегляди справ довічно ув'язнених говоримо сьогодні у програмі «Право на дію». Вмикайте нас о 20:33 одразу після новин.
А з вами «Свобода» сьогодні. Депутати проголосували за те, щоб підняти собі зарплату вдвічі, майже до 40 тисяч гривень. Це питання дражливе для українців, адже мінімальний прожитковий мінімум визначали як 1700 гривень. Та чи можна побороти корупцію у Верховній Раді, якщо не міняти зарплату? І чи варто платити більше, якщо парламентарі взагалі не завжди ходять на роботу? Радіо Свобода з'ясувало в автора відповідної правки до держбюджету, чому він не вірить, що бідний депутат може бути чесним, і хто взагалі лобіював підняття зарплат. Яна Полянська була сьогодні в парламенті.
Правку про збільшення зарплати депутатам зареєстрував Валерій Карпунцов, депутат від блоку Петра Порошенка. Таким чином, додаткові 52 мільйони гривень підуть на зарплати парламентарям. Щоправда, Карпунцов не відразу згадав, що пропонував їх піднімати. Каже, це була велика поправка, стосувалась не лише Верховної Ради, та й подавалась давно. Із проханням прописати вищі зарплати для Верховної Ради до Карпунцова звернувся виконуючий обов'язки начальника апарату Петро Боднар. Він, каже депутат, навів аргументи, що бракує видатків і що в умовах інфляції Верховна Рада собі жодного разу нічого не перераховувала.
Я її подавав, ну, чесно кажучи, за пропозицією апарата, її помогли підготувати, я її подав. Я його не представляв на комітеті, не був, тому я зразу не згадав. А дійсно, да, це я підписав.
Вже надалі це питання лобіював депутат із блоку Петра Порошенка Олексій Мушак, каже його колега. На думку Карпунцова, зарплати слід піднімати. Адже для багатьох депутатів Верховна Рада – це не основне місце роботи, а лише поле для відстоювання власних інтересів. А підвищення зарплати, каже він, дозволить тим небагатьом якісним парламентарям, які живуть дійсно на зарплату, протистояти політичним спокусам. Та вже наступного дня після голосування деякі політичні сили почали відмовлятись від додаткового заробітку. Так от передумала фракція Народного фронту, яка спершу підтримала проект держбюджету. І опозиційний блок заявив, що зареєстрував постанову про скасування відповідної правки. Підняття зарплат депутатам відбувається в рамках ухваленого закону про державну службу і в межах бюджету, сказав міністр фінансів Олександр Данилюк. За його словами, про соціальні стандарти теж не забувають. Цього року їх підняли на 10% і ще настільки ж піднімуть наступного року. Дуже показово, що проти підняття зарплат депутатам виступають фракції «Опозиційний блок» та «Відродження», а також керівники деяких інших політичних сил, вважає позафракційний депутат Борислав Береза. Вони розуміють, що депутати, які будуть отримувати нормальні зарплати, стануть менш контрольованими, каже він.
Дійсно, ті люди, які інтересуються підняттям зарплати, таких чоловік 50, не більше. Всі остальні приходять сюди не за зарплати, не працювати, а заробляти. Їх інтересує доступ к риту. А ребята молоді, професіональні, ніколи не пійдуть во власть, розуміючи, що в частному секторі вони будуть заробляти більше і менше проблем буде.
Депутат від «Батьківщини» Надія Савченко каже, що проти того, щоб зараз піднімати парламентарям зарплату. Проте і не вірить, що проголосовану правку вже скасують.
Я не знаю, що робити. Внести поправку, за неї не проголосують. Це я вам говорю вже з досвіду півроку існування тут. Депутати собі зарплату не зменшать.
Саму Савченко Радіо Свобода зустріло в кулуарах у верхньому одязі посеред робочої п'ятниці. Позаду була година, коли депутати можуть поставити урядовцям питання. Попереду ще залишалися депутатські запити та деякі законопроекти. Роботи на кілька годин. У голосуванні за законопроекти картка Савченко не брала участі до кінця дня. О 10-й годині в п'ятницю в залі зареєструвались трохи більше 320 депутатів. Проте вже через кілька годин 200 з них були відсутні на робочому місці. Віце-спікер Ірина Геращенко на засіданні заявила, що необхідної кількості депутатів для того, щоб голосувати, немає. Врешті, жодних рішень Верховна Рада за 21 жовтня не ухвалила. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А ми з вами дізнаємося далі у передачі «Свобода сьогодні», як російські бізнесмени маскують свій бізнес в Україні під західні інвестиції. На прикладі розповімо про це київського метрополітену.
Сейчас вот то, что я знаю, что владелец, конечный бенефициент, это Абрамсон, действительно, а компания Волард.
Як у Дніпрі виловлюють призовників, щоб вручити їм повістки?
Военные комиссариаты в рамках своих полномочий осуществляют оповещение граждан о необходимости явки в военные комиссариаты. Ну вот мы встречаем такое реагирование не совсем добросовестных граждан.
Також дізнаємося, як цьогоріч представлена Україна на Франкфуртському книжковому ярмарку.
Ich möchte auf das große Interesse zur ukrainischen Gemeinschaft.
Україна змогла нині надати контакти, інформацію іноземними мовами, пояснити, що відбувається в країні.
Про це почуємо далі у нашій передачі. Цього тижня Україна продовжила ще на рік санкції проти Росії. Санкційний список за рекомендаціями Кабміну, Служби безпеки, Нацбанку звели докупи Рада нацбезпеки та оборони, підписав його президент. Основна підстава застосування санкцій – дії, що ставлять під загрозу національні інтереси, безпеку, територіальну цілісність, сприяють тероризму, призводять до окупації території України. Та до списку увійшло чимало компаній, далеких від військово-оборонного комплексу Росії. Очевидно тому, що одна з цілей санкцій – не давати змоги російським фірмам збагачуватись за рахунок України, сплачуючи податки в російський бюджет. Але деякі бізнесмени, схоже, просто маскуються під таких, що не мають стосунку до країни-агресора. Так, київське метро в напрямку району Виноградар за 140 мільйонів спроєктує почесний забудовник Росії. Ось про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» і телеканалу UA «Перший».
Метро – найпопулярніший вид громадського транспорту у Києві.
Щоденно підземка перевозить понад мільйон пасажирів. Після трирічної перерви Київ поновив плани побудувати нові станції метро та провів тендер на розробку проєкту нової гілки до одного з віддалених районів столиці. Підрядник повинен запропонувати три варіанти, як прокласти гілку на 5-6 станцій. Перемогло товариство «Київметропроект», яке запропонувало спроектувати гілку за 141 мільйон гривень. Іншу компанію обрати не змогли, пояснює представниця метрополітену Наталка Макогон.
Українське законодавство зобов'язує вибирати компанію з найменшою ціною.
Проект фінансується з двох джерел – за рахунок власних коштів метрополітену, тобто грошей, зібраних із пасажирів та реклами, а також з бюджету міста Києва, тобто платників податків. Ці гроші отримує фірма-переможець, яка ще за 3 місяці до оголошення тендеру перебувала у власності російського інституту «Мосметропроект», заснованого Міністерством майнових відносин Росії. Але просто напередодні українського державного тендеру московський інститут нібито продав свою київську фірму американській компанії «Валард Інженіринг». Кінцевий власник американської фірми – російський бізнесмен Валерій Абрамсон. Він почесний будівельник Росії, бізнесмен, тісно інтегрований у російські структури, в тому числі навколодержавні, та донедавна володів компанією на пару з олігархом Романом Абрамовичем, який зараз живе у Лондоні. Директор «Київметропроекту» Віктор Янікін визнає, що попри американське маскування, їхнім кінцевим бенефіціаром є російський бізнесмен.
Зараз от то, що я знаю, що владелець, кінечний бенефіціант – це Абрамсон, дійсно, а компанія – «Валард».
Схеми телефонували у російську компанію та на мобільний бізнесмена, але на прохання про коментар він так і не зреагував. У київському метро додають, обирати росіян, щоб віддати їм бюджетний підряд в Україні, не заборонено. Вони на це взагалі можуть не зважати, каже Наталка Макогон.
Є у нас спеціальні органи, є там Служба безпеки України, так, яка перевіряє всю інформацію, яка викликає якісь підозри.
Тож, з одного боку, Україна вибірково за непрозорим принципом вносить у свій санкційний список російські компанії, які не мають прямого стосунку до оборонно-промислового комплексу країни-агресора, просто щоб не давати їм заробляти в Україні. А з іншого боку, українська влада не має чітко визначеної політики, яка б забороняла віддавати росіянам принаймні державні замовлення, тобто гроші платників податків.
Повну версію цього розслідування програми «Схеми» дивіться на сайті radiosvoboda.org. У Дніпрі біля заводу «Південмаш» люди в камуфляжі вручали чоловікам призовного віку повідомлення про необхідність з'явитися до військкоматів для уточнення даних. В обласному військкоматі зазначають, що ці дії законні, адже українське законодавство не визначає, де саме може бути вручена повістка. Експерти зауважують, що ловити призовників біля входів на роботу не метод. Є більш сучасні способи вести і оновлювати реєстр військовозобов'язаних. Юлія Рацибарська із Дніпра повідомляє.
Біля прохідної «Південмашу» чергувала група поліцейських і людей в камуфляжі, які представлялись співробітниками районних військкоматів. Вони зупиняли деяких чоловіків, які йшли на завод, і вручали повістки про необхідність з'явитись до військкоматів для уточнення даних. Частина працівників, дізнавшись про цей рейд, не пішла на роботу, а сховалась у сусідньому торговельному центрі. Звідти робітники телефонували журналістам, висловлюючи обурення. Наразі робітники «Південмашу» коментарів уникають. Не на мікрофон кажуть, у те, що їх запрошували до військкомату лише для перевірки даних, не вірять. Вважають, що область не виконує план осіннього призову. Відтак кожен із них, хоче чи не хоче, може піти до війська для галочки. В обласному військовому комісаріаті це категорично відкидають. Пояснюють, до прохідних підприємств вирушили не для виконання плану призову. Є потреба уточнити дані призовників, які роками не з'являються до військкоматів. Зазначають, врученням повісток біля роботи не порушують законодавство, адже в ньому не сказано, що це має робитись лише за місцем проживання. Однак вручена повістка ще не означає, що чоловіка заберуть до війська. Після відвідування військкомату його можуть зарахувати до резерву, спрямувати на медкомісію тощо, пояснює заступник обласного військового комісара Сергій Полуциган.
Воєнний комісаріат в рамках своїх повномочей осуществляє оповіщення граждан о необхідності явки в воєнний комісаріат. От ми зустрічаємо таке реагування не зовсім добросовісних граждан.
Юрист із Дніпра Юлія Сегеда вважає, що власне представники військкоматів мають право вручати повістки громадянам тільки за місцем проживання. За її словами, тільки там у них є право і можливість встановити особу. Вимагати у людини паспорт чи інші документи, які встановлюють особу просто на вулиці, каже юрист, мають право лише поліцейські.
Якщо чоловік ходить з паспортом в зубах на роботу, і вони можуть, допустим, прийти на роботу, вашу личність установили, от ми вам вручаємо повістку. Остановити на вулиці має право по закону о національній поліції сотрудник поліції.
Дніпровський політолог Андрій Золотарьов вважає, що уточнювати базу даних призовників у такий спосіб, як у Дніпрі, застарілий і неефективний підхід. Навіть за радянських часів, вважає він, військкомати працювали з потенційними призовниками ефективніше, і шанси сховатись в ухилянтів були мізерні.
Колишні військові радники розповідали, як проходив призов у Афганістані, в африканських країнах. Саме так відмовлювали призовників. Гірше ідеї, щоб дискредитувати захист країни, вигадати не можна.
В Україні триває осінній призов на строкову службу. Дніпропетровська область має відправити найбільше юнаків – близько 1500. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
А що думаєте ви, чи можна ловити призовників біля входів на роботу? Про це кореспондент Радіо Свобода запитав перехожих у Києві.
Повістку повинні передавати вдома, я так розумію. А не на вулиці, або в трамваї, або в якомусь транспорті.
Це негарно і недемократично.
Я розумію, що недобре, коли там мій брат, сват попаде в АТО. Це особисті емоції, але в загальному, якщо дивитися глобально, вони просто піклуються про те, щоб до хлопчика повістка дійшла.
Неправильно. А самі приходіть.
Я вважаю, що це дуже правильно. Всі молоді люди в возрасті 18 років, а не молоді до 60, повинні захищати родину.
Це неправильно, тому що кожна людина має право не призиватися. Не можна нікого змушувати відстоювати інтереси когось, бути маріонеткою в їхніх руках.
Звісно, у України повинна бути своя армія. Я думаю, що це все робиться правильно, в нужному направленні.
То є метод облав, а метод облав кожній людині самі розумієте, з чим асоціюється. Звичайно, то порушує права людини.
Коли це не по закону, треба звертатися до суду.
Ще одна тема в нашій передачі. Один із найбільших книжкових форумів планети вже 68-й раз поспіль відбувається в Німеччині у Франкфурті на Майні. Цього року там 7200 експонентів, видавців, книготорговельних об'єднань, літературних агенцій, 600 авторів із понад 100 країн світу. Серед них учасники з України, котрі зуміли здивувати вибагливих любителів добротної літератури. Концепція національного стенду цього року така – Україну презентують німці. Детальніше наш кореспондент у Німеччині Наталія Писанська.
Для участі у міжнародному книжковому ярмарку із державного бюджету спрямовано 2 мільйони гривень, а в підготовці українського стенду взяли участь добровільні помічники. Тож спільними зусиллями досягнули досить високого результату, вважає генеральний консул України у Франкфурті на Майні Алла Польова.
Минулого року це був взагалі волонтерський проект. Цього разу волонтери залучалися, але не в тій мірі. Цей раз, якщо подивитися на фотокартки, їх зараз багато розповсюджується, можна побачити, наскільки це сучасний, європейський, насичений літературою і, саме основне, презентований видавництвом СТЕМ.
Якщо торік у концепції стенду переважала тема війни, Майдану, то нині наголос на видавничій справі, на книзі. Письменник Юрій Андрухович у розмові з Радіо Свобода зауважив, що не вважає війну на сході України причиною дедалі зростаючого інтересу до її літератури.
Є більше книжок, перекладених німецькою мовою, але я не пов'язую це з війною. Я пов'язую це з тим, що і без війни зростала би кількість наших авторів, яких перекладають німецькою мовою, видають, і твори, яких можна там, зокрема, теж презентувати на ярмарках.
Увага до українських експонентів, зокрема авторів, не останньою чергою викликана їхнім потужним промоутером у Німеччині, де вони виступили з читаннями поезії і прози. Юрій Андрухович, Ірина Цілик, Ігор Помаранцев, читаючи власні твори, знайомили німецьких слухачів з українською літературою під час поетичного туру «Черновіц Меридіан». Але йдеться не лише про творчість письменників, як розповів Радіо Свобода представник франкфуртського ярмарку Франк Гілля, а й про їхнє бачення сучасних викликів, що постали перед країною і як її сприймає світ.
Ich möchte auf das große Interesse zu ukrainischen Gemeinschaftsstand hinweisen.
Хочу наголосити на чималому інтересі до українських представників. люди приходять, цікавляться і книгами, і країною. І Україна змогла нині задовольнити цей інтерес, надати контакти, інформацію іноземними мовами, пояснити, що відбувається в країні. Одним словом, Україні вдалося себе представити як візуально, так і змістовно на рівні інших країн.
Auf dem hohen Niveau der anderen Länder zu präsentieren.
Про це свідчать не лише 12 українських видавництв, представлених Україною, а численні зустрічі з авторами, зокрема Андрієм Курковим, Іреною Карпою, Катериною Бабкіною, Богданом Логвиненком та Сергієм Жаданом, який увійшов до переліку 25 світових зірок ярмарку. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. На черзі «Право на дію». Залишайтеся з нами.